кардинал Таран, 68-гадовы старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, даў вялікае інтэрв'ю самому папулярнаму арабскаму тэлевізійнаму каналу Аль-Джазіра. Трансляцыя інтэрв'ю адбывалася на працягу 3 дзён па 4 разы ў суткі ў рамках праграмы «Чолкто Аль-Джазіра». Гэта падзея з'яўляецца першым у гісторыі выпадкам, калі член рымскай курыі звяртаецца да мусульманскага світу з дапамогай тэлебачання. Іерарх закрануў шматлікія актуальныя пытанні, сярод якіх праблема культавых будынкаў у святой зямлі, пераслед хрысціян, арабская вясна і рэлігійны фундаменталізм. На думку кардынала Тарана, касцёл лічыць, што пакуль пытанне са святымі месцамі не будзе вырашана, не будзе міра на блізкім усходзе. Апостальская сталіца выступае за міжнародныя гаранты для сацыяльнага статуса Єрусаліма, святыя месцы якога павінны быць адкрытымі для ўсіх вернікаў, сказаў іерарх. Гаворачы о пераследзе хрысціян у мусульманскіх краінах, кардынал адзначыў, што яны падзяляюць лёс краін, у якіх няма міра і людзі пакутуюць. Калі хрысціяне пакінуць блізкі ўсход, калі святыя месцы стануць музеями, гэта будзе катастрофа, сказаў іерарх. Ён падкрэсліў, што часта вызнаўцы Хрыста лічацца людзьмі другога гатунку ў краінах з мусульманскай большасцю. Іерарх адзначыў, што пры дыктатурах яны былі больш абаронены, чым зараз. Разважаючы перспектывах арабскай вясны, кардынал Таран выказаў занепакоенасць, каб яна не ператварылася ў сапраўдную зіму. Таксама іерарх закрануў тэму неталерантнасці ў адносінах да мусульман у Еўропе. Ён адзначыў, што многія прадстаўнікі ультраправых рухаў ніколі не чыталі Каран і не сустракаліся з мусульманамі, а праблемы з'яўляюцца ў выніку неадукаванасці. Мы здолелі не дапусціць сутыкнення цывілізацый, але зараз спрабуем прадухіліць сутыкненне неадукаванасцяў, сказаў кардынал.